kita lagi di Typically Coffee, Bekasi.
Bekasi, jauh banget.
jauh lah dari rumah lu, Galaksi kan. Itu kan peradaban borjuis banget kan. Anjir Galaksi tuh. Terus lu suruh main ke daerah Jatimurni.
Ya iyalah, sama Jatiwarna cuma beda sejengkal paling.
Ini mau ke mall aja tuh 5 kilo, Dek. Kalau dari rumah lu apa? Dari rumah lu ke mall Grand Galaxy itu deket banget. Kan? Jadi gua lagi sama teman gua, Mbe. Kambing Militia atau nama panggungnya Andika.
Kan lapang.
Kerjaan lu apa sekarang?
Gue sekarang adalah seorang peneliti yang suka meneliti ya.
Peneliti apa?
Gue meneliti di bidang agraria, pembangunan, dan konservasi.
Gue sih lebih suka manggil profesor lu antropolog.
Jangan, nanti gue disamain sama orang gali-gali tanah atau perbintangan.
Enggak dong. Orang dulu gue pas GO tuh, di Molek. Terus gue ikut apa tes IQ. Jurusan pertama yang disarankan gue tuh antropologi 4.
Nah itu, lu dapet akhirnya di Bandung ya.
tapi gue gak boleh sama orang tua gue. Jadi antropolog tuh gak ada masa depan. Padahal kalau gue baca buku-buku yang, bukan buku sih, gue baca review-review atau jurnal-jurnal yang berhubungan sama antropologi. Contohnya buku yang mau kita bahas nih hari ini, si Taniali. Itu tuh menarik banget, itu kayak diskursus banget tuh. Sementara kalau di dunia yang lebih general, manajemen atau bisnis, itu tuh udah bahas praktis semua. Jarang banget bahas diskursus gitu. Jarang banget kajian mendalam.
Setuju. Memang ada bagusnya sih, karena kayak si Taniali ini kan dia juga cukup lama dia bekerja di Sulawesi Tengah. Jadi Indonesia sebetulnya sampai sekarang dia masih bekerja di Indonesia tapi pindah di Kalimantan Barat. Ini The Will to Improve ini salah satu karya yang cukup luar biasa mencengangkan bagi dunia akademik, terutama di development studies dan social studies. Jadi ini bagaimana sebenarnya Taniali itu, dia sebelum dia adalah profesor dari
Toronto.
Profesor antropologi di Toronto. Dia sebelum jadi profesor dia punya basic S1 sampai S3 itu antro di Cambridge. Terus setelah lulus S3 itu dia lama di dunia development, tapi okay, akhirnya dia menyimpang, bukan menyimpang sih, cuma ya dia lebih menyenangi di dunia akademik sampai sekarang gitu.
Ini BTW kalau suaranya agak berisik-berisik, mohon dimaklumi ya. Soalnya kita kan lagi di kafe nih, jadi banyak suara barista mengadu gelas, banyak bapak-bapak sedang diskusi bisnis dan lain-lain gitu. Tapi all in all sebenarnya ya walaupun banyak suara, kafe ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rame ya, nggak terlalu rame. Tapi nggak bisa dibilang sepi juga gitu. Jadi kalau buat curhat tuh enak banget lah, kayak kita hari ini. Kalau buat curhat enak lah gue, jadi kayak gitu. Makanya gue milih kafe ini, walaupun ya mohon maaf lah kalau baik suara-suara. Nah kita lanjut soal si bukunya Taniali nih, The Will to Improve nih. Jadi gue review ya, Taniali itu adalah seorang antropolog dari Universitas Toronto. Dia di buku The Will to Improve ini, dia bahas apa? Ini buku yang diangkat dari penelitian dia kan, berarti?
Ini diangkat dari penelitian dia, tapi bukan cuma sekali. Ada beberapa proyek penelitian yang memang dia dapat award lah, itu berapa kali dapat funding juga untuk penelitian di sini, dan juga memang kerja-kerja di sektor developmentnya juga dulu ada di sini di Sulawesi Tengah. Jadi ini buku sebenarnya bercerita bagaimana bahwa pembangunan
objek penelitiannya berarti di Sulawesi Tengah ya.
Objeknya di Sulawesi Tengah.
Oke.
Tepatnya di sekitar kawasan Lorelindu.
Lorelindu. Berarti buku ini akan ngebahas soal Lorelindu kan? Yang dibahas soal apanya?
Bagaimana proyek-proyek pembangunan itu bekerja di kawasan Lorelindo, dan itu juga memang berimpact pada orang-orang di Lorelindonya itu juga.
Oke. Okay. Terus Lorelindo itu isinya orang-orang apa? Itu daerah apa? Kayak Puncak kah? Kayak Bekasi kan? Kayak apa?
Lorelindo sebetulnya dia lebih mirip apa ya? Ya gue juga sebenarnya belum pernah sih di ke Sulawesi Tengah, cuma memang kalau setahu gue di Lorelindo itu ya kalau searching sekarang itu gue baru inget di Lorelindo itu ada satu site arkeologis itu apa namanya yang apa sih kayak batu-batu itu.
Oh iya iya.
Nah itu keren banget lah pokoknya. Nah itu dulu di situ kan sekarang jadi taman nasional.
Oke.
Nah itu sebetulnya dia punya bentang ekologis yang cukup beragam, mulai dari dataran yang skup di Taniali ini juga dia lihat ada dari dataran rendah, dataran menengah sampai dataran tinggi.
Jadi bentangan ekologis tuh bahasa anak muda, bahasa anak muda yang mudahnya itu intinya kekayaan alamnya lah ya gitu.
Itu lebih kayak ini ketinggian.
Oke. Okay. Lu emang kerjaan lu peneliti banget sih, Mbe. Jadi bahasa lu tuh udah melangit tuh. Bentang ekologis tuh. Oke, okay, jadi intinya di daerah dataran tinggi.
Dataran tinggi dan menengah. Jadi di situ nanti diklasifikasikan ada orang lembah dan orang gunung.
Oke, okay, karena lebih... oke okay, sorry, karena dia dataran tinggi, otomatis ada gunung dan ada lembah, ya kan?
Tapi harus dipahami juga bahwa kalau di setahu gue, sepengetahuan gue di daerah Sulawesi Tengah itu, kalau yang dikatakan gunung itu jangan dibayangkan kayak di Jawa kayak di Gunung Bromo atau di apa namanya Gunung Gede Parango gitu. Okay. Itu lebih kayak ke perbukitan yang panjang dan tinggi-tinggi. Ya sebutan orang gunung itu sendiri juga sebetulnya kalau mengacu pada ketinggian dikatakan gunung juga belum, tapi itu lebih kayak penyebutan kayak orang Bekasi nyebut orang Puncak tuh orang gunung.
Oh, oke okay, oke.
Okay. Padahal belum tentu Puncak kita ada di gunung, kita kan enggak
tahu juga. Berarti gambaran buat para pendengar nih, gunung itu bukan literally gunung ya. Bukan literally mountain gitu ya.
Nah, itu lebih kayak
tapi kesebutan. Mungkin perbukitan atau dataran tinggi gitu.
Sebetulnya lebih spesifik sih kesebutan ya. Jadi kayak sebutan oh ini filosofis nih.
Apa.
Berat nih, jadi
emang harus berat. Kita diskursus cuy.
Ada jadi kayak misalkan ini terkait dengan powernya juga. Jadi kenapa orang-orang itu sebut orang yang tinggal dataran tinggi itu sebagai orang gunung? Karena orang gunung itu diasosiasikan dia lebih terbelakang, lebih sulit diatur, terus kasarannya nggak beradab lah. Nah beda dengan orang-orang yang disebut orang lembah gitu kan di Taniali ini, orang lembah itu dia orang-orang yang cenderung lebih beradab gitu, misalkan okay. Kita punya pekerjaan di sektor formal yang lebih banyak dibanding orang-orang gunung.
Oke, okay, orang lembah lebih dianggap lebih beradab karena pekerjaannya lebih banyak di sektor formal.
Iya.
Berarti perspektifnya sama Mbe, kayak orang barat ngeliat orang timur, ya kan? Itu kan cuma soal lokasi. Kayak yang lu pernah bilang sama gua kalau akademisi Australia kalau promosi ngeliatin peta Australia kan di atas kan. Itu menunjukkan bahwa Australia itu bisa jadi utara pada saat buminya diputar kan. Itu cuma perspektif aja kan. Oke, berarti orang lembah ini di Lorelindo mereka dianggap lebih berperadaban ya, gitu. Secara ekonomi dan secara sosial. Yang gue baca juga orang Lorelindo itu secara sosial mereka punya hierarki, ya kan? Ada yang kelas bangsawannya, ada kelas budaknya. Tuh, ini hasil riset gue nih, walaupun gue belum baca nih. biar nggak kosong banget lawan antropolog kan. Jadi mereka tuh punya struktur sosial, struktur ekonomi juga punya. Struktur ekonominya itu bagian kelasnya tuh dari kepemilikan kerbau, gitu kan? Sedangkan orang gunung itu nggak kayak gitu. Orang gunung itu mereka hidupnya itu kalau yang sepemahaman gue nomaden, nanti koreksi gue kalau salah, nomaden hidupnya itu dari hasil hutan, bener nggak kalau orang gunung kayak gitu di Lorelindo?
sebetulnya kalau Relindo kayaknya setahu gue sih sebetulnya dia bukan nomaden dan yang pengumpul hasil hutan murni seperti misalkan orang-orang suku anak dalam di Kerinci atau orang-orang Punan di Kalimantan, tapi dia lebih ke peladang berpindah.
Oke, ladang berpindah.
Peladang berpindah dan memang asli hutan tetap dimanfaatkan gitu, kayak rotan terus damar biasanya, cuma itu ya selesai tahun 80-an itu semua enggak ada artinya gitu dibanding takau dan kopi.
Oke. Oke, berarti intinya orang gunung ini kerjanya enggak di sektor formal.
Ya,
tidak di sektor formal. Vulnerable workers lah ya.
Ya boleh.
Oke, vulnerable workers lah ya.
Nah, ya, terus versi modernnya begitu
lah. Versi kayak gitu. Nah, terus masalahnya apa? Sampai si Taniali ini di buku The Will to Improve itu ngebahas soal orang luar Relindo.
Nah, jadi kan apa namanya? Ada satu bagian di sini gua ambil contoh aja kayak di misalkan di Lorelindo itu kan ada banyak sekali NGO yang kerja, nih ada ya sebut aja TNC, CARE, okay, terus Torma, terus dan lain-lainnya itu. Jadi antar NGO ini dia kan punya tujuan yang lain, tujuan yang berbeda, terus cara-cara yang berbeda. Nah itu kenapa Lorelindo ini jadi menarik? Mereka merasa bahwa orang-orang di kawasan Lorelindo biasanya memang NGO itu bekerja berdasarkan kawasan.
Oke.
Jadi kawasan Lorelindo ini dia punya suatu karakter biodiversitas yang tinggi.
Biodiversitas itu apa?
Keanekaragaman hayati lah.
Oke.
Hayati yang tinggi.
Gua nggak salah sih ngundang antropolog ke podcast.
Keanekaragaman yang tinggi, terus akhirnya Lorelindo kan dulu bukan taman nasional gitu kan. Taman nasional itu baru ada sekitar 90-an di Indonesia. Terus selain keanekaragaman hayati, terus punya suatu karakteristik tertentu yang akhirnya itu cenderung kalau kata Arianto Sanaji itu namanya ekofasis ya.
Apa tuh ekofasis? Jelasin gua.
Ekofasis itu jadi kayak jadi ibarat kata lu punya taman, okay. Lu mikir lu ngelihat suatu taman dan itu taman itu menurut lu indah sekali, bagus sekali, terus punya sesuatu yang berharga sekali, dan akhirnya setiap ada orang yang mau masuk ke taman itu nggak lo bolehin karena takutnya nanti itu bisa merusak taman itu gitu.
Okay. Nah,
persis jadi Lorelindo itu dibuat kayak gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah dari TNC, CARE, terus dan lain-lainnya ini juga dia punya perspektif sendiri, punya cara pandang sendiri, terus punya...
Sorry, yang gue maksud tuh adalah masyarakat Lorelindo kan udah aman tentram istilahnya. Ya orang gunung ya, ladang berpindah, orang lembah udah punya struktur sosial dan ekonomi sendiri gitu. Sampai Taniali bikin buku ini kan berarti ada masalah utama gitu. Nah, masalah utama orang Lorelindo itu apa yang dibuat di buku ini?
Itu tadi masalah utamanya sebetulnya karena ada orang-orang di luar yang merasa itu orang-orang ini perlu dibantu kalau merasa developmentnya kan.
Orang-orang luar ini siapa?
Ya berbagai aktor gitu, dari TNC, terus Asian Development Bank, terus
pemerintah.
Ada pemerintah juga, ada World Bank juga, pokoknya.
Oke, berarti
segala macam lapisan lah.
Berarti aktor di sini adalah orang-orang yang punya kepentingan akan orang Lorelindo. Ada government, ada NGO dan lain-lain gitu kan.
Ini rancunya di sini juga apakah orang atau tanahnya gitu.
Tanahnya, oke.
Jadi artinya kalau orang itu dia kan membutuhkan tenaga kerjanya, tapi kalau tanah ya
dia butuh dia butuh tanah sebagai sumber daya alamnya kan, sebagai faktor produksinya kan. Oke lah, berarti entah itu orang atau itu tanah, let's say Lorelindo aja gitu. Nah, apa kepentingan si aktor-aktor ini terhadap Lorelindo?
Kepentingannya itu tadi kalau di sini ada satu kontradiksi itu, jadi setelah dibuat taman nasional itu kan sebetulnya nggak boleh ada apa-apa.
Dibuat taman nasional tahun berapa?
Sekitar 90-an.
90-an. Oh, berarti udah rezim Orba lah ya.
Iya. Okay. Itu juga karena tekanan ya, tekanan dunia internasional.
Oke, okay, oke. Okay.
Jadi kontradiksinya adalah ketika taman nasional dibangun, ada satu program proyek besar itu yang ingin membuat sumber PLTA di Danau Toba itu. Nah, padahal dalam peraturannya taman nasional itu ya nggak boleh ada kegiatan apapun.
Oh, gitu. Mirip-mirip Sexy Killer lah ya.
Bisa jadi ambiguity gitu.
Tanah yang dipakai buat oleh masyarakat mau dibikin, ya lu tau lah apalah.
Iya, itulah.
Oke, berarti ini mirip-mirip. Oke, lanjut.
Ya, ini artinya kembali lagi ya bahwa ini kan the will to improve ini baik lagi genrenya itu kan Taniawi ini kan politik ekologi ya.
Oke.
Jadi dia ngomongin power dong.
Oke.
Si orang-orang Lindu. Orang Lindu, sorry gue baru inget dulu, orang Lindu. Orang Lindu itu dia powernya itu dikikis demikian rupa dengan program-program dan proyek-proyek multinasional ini gitu. Jadi akhirnya pada suatu ketika orang-orang Lindu ini pernah berkumpul untuk melakukan perlawanan, tapi ya tetap karena penetrasi dari luar sudah semakin kuat, jadi dia tetap kalah.
Oke, jadi aktor dari luar Lindu itu pengen bikin proyek. Nah, salah satunya itu adalah pembangunan
PLTA,
pembangkit listrik tenaga air gitu kan. Yang mana itu sebenarnya melanggar peraturan pemerintah ya kan.
Iya, iya.
Di mana taman nasional itu enggak boleh dijadikan PLTA gitu kan. Selain kayak gitu kan. Tapi sebelum soal PLTA di masa lalu, mungkin zaman Soeharto baru awal gitu, zaman Pak Harto baru awal. Itu sebenarnya ada enggak sih upaya-upaya pemindahan? Ada nggak sih upaya-upaya pemindahan orang Lindu dari pemerintah atau dari aktor manapun ke daerah yang menurut mereka lebih modern?
Ya, itu selalu ada yang seperti itu gitu kan. Jadi kayak ini jadi kayak ada orang yang disuruh pindah ke lembah dari gunung, okay, ditarik. Juga dilematis, kontradiktif, artinya karena aktor-aktor dari luar yang seperti NGO-NGO dan LSM-LSM tadi masuk, akhirnya masyarakat juga terbelah juga gitu.
Okay.
Jadi ada yang dia pro ke satu NGO, ada yang pro ke satu LSM, jadi terbelah. Jadi padahal yang kalau bahasa romantisnya itu ya, bahasa romantisnya dulu itu orang Hindu itu ya udah hidupnya tentram-tentram aja ya, gitu. Okay. Kan terus semenjak ada proyek-proyek seperti ini terus dipindahkan ke tempat itu jadi justru jadi membuat mereka terpecah belah lah katakanlah.
Okay. Jadi masyarakat gunung yang mau dipindah itu masyarakat gunung aja atau lembah juga?
Ada masyarakat gunung, ada masyarakat lembah juga, tapi ini kan yang di sekitar kawasan Taman Nasional lebih tepatnya. Jadi Taman Nasional membuat suatu pemetaan.
Oke.
Okay. Jadi buat suatu pemetaan nanti mana-mana yang masuk itu biasanya dia keluarkan gitu.
Oke, sip. Berarti kalau gue tarik ke, gue bikin timeline, masyarakat Lindu ini kan sebenarnya udah eksis di sudah lama. Seperti yang tadi udah kita sering ngomongin, kebagi jadi orang lembah dan orang gunung. masing-masing punya struktur sendiri, punya cara hidup sendiri. Yang menurut aktor-aktor di luar sana, entah itu NGO, entah itu pemerintah, itu nggak modern gitu kan. Dan aktor-aktor di luar sana pengen memindahkan kehidupan orang Lindu ini menjadi lebih modern. Contoh, yang gunung dipindahin ke lembah, atau yang lembah dipindahin kemana, atau yang gunung dan lembah dipindahin ke suatu tempat, atau bisa juga mereka diminta memproduksi sesuatu gitu kan, yang mungkin mereka belum bisa untuk memproduksi itu kan. Jadi artinya ada intervensi dari si aktor ini untuk mengatur lu harus produksi apa gitu.
Oh iya iya iya.
Iya kan, iya. Kayak gitu kan. Kayak tadi lu bilang, kalau nggak salah Tania Lee itu bilang bahwa orang-orang Lindu itu udah mengalami intervensi produksi itu dari zaman kolonial. Ya. 200 tahun lalu lah kalau nggak salah. Itu dari zaman kolonial tuh mereka udah disuruh produksi kopi. Terus mereka tiba-tiba disuruh produksi apa? Terus dipindahin ke lembah, disuruh produksi apa lagi? Itu kayak yang di Sexy Killer itu loh. Orang Bali kan, orang Bali dipindahin ke Samarinda sama Pak Harto transmigrasi, disuruh nanam padi. Tiba-tiba di sebelahnya dibangun bangkit listrik tenaga uap. Ya nggak sih uap ya?
Iya betul.
Baru banyak uap kan gitu kan. Itu kan jadi mereka apa ya?
Oh ini apa namanya? Tambang batu bara.
Tambang batu bara kan. Jadi negara udah mindahin mereka, tapi negara bikin sektor produksi baru. Yang justru mengganggu eksistensi mereka kan. Sebenarnya kan kayak gitu kan flow-nya kan. Jadi niatnya modernisasi, pertumbuhan ekonomi segala macam. Tapi justru menghancurkan satu ekosistem masyarakat gitu kan. Gitu bukan kurang lebihnya.
Ya kurang mereka. Lebihnya sih sama seperti itu ya. Di pembangunan proyek-proyek pembangunan ini juga justru semakin sebetulnya kerangka pembangunan itu kan dia pada awalnya punya tujuan yang sungguh mulia gitu kan ya, tapi kemudian ujung-ujungnya dia malah membuat masalah semakin ruwet gitu. Jadi ya itu dia. Jadi gue balik kayak ke Simpugus, bukannya balik ya. Kesimpulan Nathaniel ini menarik sekali gitu. Menariknya gimana ya, dia bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun di development, tapi sampai sekarang justru dia malah merasa bahwa kalau ditanya apa solusi untuk katakanlah mengatasi masalah kemiskinan gitu, Nathaniel dengan jelas bilang bahwa dia gak punya solusinya gitu.
Oke.
Itu yang lucu.
Itu dari hasil penelitian dia ya. Akhirnya sekarang masyarakat Lindu gimana?
Ya terakhir temen gue ya terakhir yang kerja di sana itu di Lindu dia di sana mereka karena sejak Taniali kerja di sana itu jadi banyak sekali peneliti yang kerja di sana.
Okay.
Jadi ya akhirnya membuat apa namanya orang-orang Lindu juga. Gak seperti yang dibayangkan, gak seperti dituliskan tadi kali ini karena memang proses katakanlah dalam tanda kutip modernisasinya ya di terus berlangsung sampai sekarang. Dan akhirnya ya Lindu itu terkenal untuk pariwisata sekarang.
Oke sekarang, tapi masyarakat gunung masih ada gak?
Masih masyarakat gunung itu artinya dia orang-orang yang masih kuat dengan kepercayaannya gitu kan. Kepercayaan itu artinya bukan lima agama ya,
okay.
Enam agama yang itu
ya kejawen Sulawesi lah ya. Dan mereka sekarang produksi apa buat hidup?
Terakhir temen gue bilang itu dia kopi apa ya?
Kopi berarti masih sama kayak yang dulu dong?
Ya kopi dengan kakao, tapi memang Sulawesi itu kan sebetulnya sangat identik ya, Sulawesi bagian tengah ke selatan itu adalah kakao.
Oke. Kakao. Terlepas dari sekarang masyarakat, sorry, Mas Taniali kan nggak bisa ngasih dalam bukunya ya, Will Tumbrus nggak bisa, belum bisa ngasih solusi apa sih yang bisa dipakai untuk mengentaskan kemiskinan gitu kan. Makanya ini ngebuka pembicaraan sebenarnya, ngebuka diskursus bagaimana cara-cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan gitu kan, di daerah-daerah kayak gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri, sebenarnya kan kalau gua ngelihat apa yang terjadi di masyarakat Lindu, orang-orang gunung dan lembah itu dipaksa pindah atau memproduksi sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa dengan alasan pembangunan industri. Itu kan sama kayak yang Sexy Killers itu, orang petani di Samarinda udah dipindahin sama negara, tiba-tiba dihancurkan juga kehidupannya oleh negara kan, istilahnya kayak gitu, atas nama pertumbuhan ekonomi, modernisasi ya. Kayaknya saking makanan enak bapaknya batuk ya. Oke, atas nama modernisasi, menurut lu sendiri nih Mbe, kita agak dalam nih, modernisasi itu definisinya apa?
Waduh ini
soalnya gini, kalau bagi kita yang tinggal di Jakarta kota gitu, modern itu lu ada listrik, ada kendaraan gitu kan. Sembuh ya Pak. Wah, ada kendaraan itu. Lu bisa nonton bioskop, lu bisa punya pekerjaan yang terkait sama industri gitu. Itu modern gitu. Cuman menurut lu sendiri modernisasi itu apa?
Gue sih mengacu pada suatu karya filosofis dari Bruno Latour.
Asik.
Bruno Latour itu dia menulis sebuah buku yang berbit di tahun 93 ketika gue lahir tahun 93. Dia menerbitkan sebuah buku judulnya We Have Never Been Modern.
Oke. Okay.
Jadi di situ Bruno Latour itu menulis bahwa kita ini sebenarnya nggak pernah modern karena apa? Karena kita selalu memisahkan antara nature dengan human gitu. Jadi okay, ada human dan non-human gitu kan.
Oke. Okay.
Artinya kalau misalkan kita modern, human dan non-human ini sudah ada, jadi dalam satu kerangka gitu. Jadi okay, misalkan kayak dicontohkan Bruno Latour ini kan orang Perancis ya. Dia mengkritik sistem taman nasional di Amerika. Dia bilang di Perancis nggak ada sistem taman nasional, tapi orang-orangnya itu bisa menjaga lingkungan, membuat taman-taman kota yang bagus, itu bisa. Di Amerika ada taman nasional, tapi ya tetap begitu-begitu aja gitu.
Okay.
Jadi artinya modern di sini menurut gua ya itu tadi, kita tidak memisahkan antara manusia dengan non-manusia. Jadi ibarat kata aja jangan dipraktekin bener gitu.
Okay.
Jadi kalau kayak tidur sama kucing itu sebelahan, dipeluk-peluk kucingnya, gitu lah. Okay.
Itu modernitas.
Kira-kira.
Tapi perspektif lu tadi tuh jauh banget loh, Mbe, sama apa yang masyarakat kita bayangkan sama modern.
Ya itu tadi, kita terlalu dalam. Orang-orang geologi itu kan sudah menyimpulkan bahwa era sekarang itu era antroposin lah.
Apaan tuh antroposin tuh?
Antroposin itu, jadi semuanya itu adalah di muka bumi ini, segala bentukan muka bumi ini itu ada intervensi dari manusianya. Okay. Contohnya adalah penggunaan plastik gitu kan, dan pasca revolusi industri di tahun 1800-an itu struktur apa namanya geologi di bumi ini itu menunjukkan bahwa intervensi manusia itu jauh lebih besar daripada intervensi alamnya itu sendiri.
Berarti kalau definisi modern lo adalah tidak memisahkan antara faktor alam dan manusia gitu ya? Benar nggak sih? Ya alam dan manusia gitu kan ya? Berarti harusnya pemisahan masyarakat lindu dengan hutannya, dengan sumber daya alamnya, itu kan sebenarnya udah memisahkan mereka dari faktor alam kan. Berarti sebenarnya tujuan modernitas itu menurut definisi lu itu nggak modern sama sekali ya.
Iya.
Berarti perspektif apa modern menurut Andika dan NGO dan pemerintah itu berbeda kan.
Oh iya jelas.
Oh iya. Kalau gua tuh pernah dengar satu kutipan itu, modern itu adalah mengembalikan kembali rasionalitas. Jadi misalkan apa, ini satu kutipan doang. Kebetulan yang mengutip ini orang yang sangat aliran politiknya liberal banget lah itu. Ya, lu nggak boleh kalau lu pengen dapat kerja tapi lu berdoa, itu kan nggak rasional kan. Yang harus lu lakukan ya nyari cara supaya bikin CV yang bagus gitu kan. Mengembalikan kembali rasionalitas gitu. Itu modern tuh versi mereka. Sehingga kalau kita masukin ke kasusnya orang lindu atau orang yang di Sexy Killers yang sama Rinda Petani yang hampir kegusur itu kan sebenarnya nggak masalah dengan perspektif kayak gitu.
Ya artinya bukan tidak masalah itu, pertama kalau di konteksnya begini, kalau di Sexy Killers itu kan memang dia yang jadi masalah adalah industri batu bara itu tidak sustain dengan industri pertanian.
Oke.
Pertama. Yang kedua, kalaupun misalkan kayak di Orang Rindu Taman Nasional itu dilanggengkan terus-menerus, tidak ada jaminan juga bahwa keanekaragaman hayati di sana itu terjaga gitu.
Okay.
Jadi artinya rasionalitas itu yang diuji gitu di sini.
Oke. Wah, ini antitesis dari pemikiran yang gua kasih nih. Oke.
Tapi memang ya, di satu sisi rasionalitas ini yang balik lagi yang kayak di will to improve itu ya. Yang paling gue suka adalah bagian teknikalisasi permasalahan. Nah ini okay. Berhubungan sekali dengan rasionalitas nih. Jadi ketika membuat proyek gitu, jadi udah itu seolah-olah desain proyek itu udah tahu hasilnya itu seperti apa gitu.
Oke. Okay.
Padahal belum dijalankan gitu ya. Okay. Nah tetapi di satu sisi proyek itu tuntutannya bukan proyek seperti membangun sebuah jembatan atau gedung gitu. Ini proyek untuk mengatur perilaku kehidupan manusia gitu. Jadi itulah yang kemudian itu rasionalitas dan irasionalitas campur aduk gitu.
Oke. Gue paham maksudnya. Jadi pada saat mereka merencanakan pembangunan, mereka seolah-olah udah mengetahui output dari pembangunan itu kan?
Iya.
Yang mana sebenarnya bentuk kepercayaan terhadap apa ya masa depan itu sebenarnya irasional kan?
Iya.
Ya kan? Gitu kan maksudnya kan? Gitu kan ya?
Iya.
Gitu kan? Harusnya ada. Nah masalahnya gimana cara mengukur kan gini loh, orang tuh kalau researcher gitu kan dia punya predictive analysis namanya. Apa ya istilahnya? Analisis yang bisa ngelihat soal masa depan nih prediksinya kayak gimana gitu. Berarti sebenarnya penelitian tuh juga ada aspek irasional lah.
Oh iya, jelas. Jadi sebetulnya apa ya? Hampir sama sih kayak yang teknikalisasi permasalahan itu gitu. Ibarat kata proyek itu sudah harus tertera apa namanya keberhasilannya karena itu berhubungan dengan uangnya. Jadi kalau bukan tidak ada uangnya ya mereka juga sebetulnya manusia-manusia yang irasional gitu.
Oke. Kayaknya kita udah ngelantur kemana-mana, jadi langsung kasih closing set Majembe. Kenapa orang harus baca buku The Will to Improve?
Iya, The Will to Improve ini salah satu buku yang cukup menarik karena kalau pengen tahu bagaimana kekuasaan dan juga proyek-proyek di Indonesia itu bekerja, itu seperti ini Jakarta Unfair.
Oke.
Okay. Itu bisa baca buku ini dulu sebagai suatu referensi awal.
Oke. Okay. Yang cocok baca buku ini berarti orang yang pengen tahu apa, orang yang interest sama apa harusnya?
Orang yang interest ketika melihat
ketidakadilan asik.
orang yang pengen tahu bagaimana kalau ada penggusuran, terus ada pembukaan sawah baru, pembukaan kebun kelapa sawit baru atau taman nasional baru terbentuk itu bagaimana?
Oke. Okay.
Ya baca buku.
Oke, sip kalau gitu. Nanti gue bakal ngobrol lagi sama Mbe buku yang lain, tapi ya nggak tahu kapan lah, semutnya aja. Thank you ya, kalau ada saran silakan email, udah gue cantumin di podcast ini. Thank you.